Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Тиешелүү кызматкерлер учак кырсыгында мерт болгон 32 адамды аныкташты. Мындан тышкары да дене мүчөлөрү изилденип жатат.
Все описывается, фотографируется полностью.
Сөөктөр сүрөткө тартылып, денелер кесилет. Тек жай аныкталмайынча алар бизде сакталат. Тек жайын аныкташ үчүн биз денелердин ДНК үлгүлөрүн алышыбыз керек. Ошондой жараян бүткөндө гана биз сөөктөрдү туугандарына беребиз.
Бул арада уранды алдыларынан адамдарды куткаруу издөө иштери уланууда. Азаттыктын кабарчылары окуянын күбөлөрүнө микрофон сунду.
Мен окууга кетиптир да кадимкидейле, балдарым ата энеси менен коштошуп, андан кийин кийин эле чалып бала кайтып калыптыр эле. Келип караса үй бүлөсүндө баардыгы жок, ошол бала биринчи класста бала өзү эле калыптыр.
Ошондой эле бүгүн Атабейит мемориалдык комплексинде өткөн жарандык форумда өлкөдөгү адам укугу менен эркиндигинин абалы начарлап жатканы айтылды. АКШнын вице президенти Джо Байден кызматта тургандагы соңку сапарында Киевке барып, эл аралык коомчулукту Орусия агрессиясына каршы турууга чакырды. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар. 16 январдагы азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Манас оо майданына жакын жердеги учак кырсыгынан каза болгондордун 15 ким экендиги аныкталды. Алардын 5 балдар. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Кырсыкка учураган учактын бир кара кутусу табылганын Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов буга чейин билдирген. Кырсыктын чоо жайын иликтөө үчүн эл аралык авиациялык комитеттин адистери чакырылды. Андан тышкары өкмөттүк комиссия ишке киришти. Транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козгоп иликтөө жүргүзүүдө. Боинг 747 үлгүсүндөгү Түркиянын жүк учагы 16 январда эртең менен Манас оо майданына жакын дача суу конушуна кулаган. Көз жумгандардын 4 экипаж мүчөлөрү, калганы ошол айылдын тургундары экени маалымдалган. Каза болгондордун саны 32 жетип, 10 ашуун киши ооруканада жатат. Учак Гонконгтон Стамбулга учуп баратып, май куюу үчүн Манас аэропортуна конордо кырсыктаган. Авиа кырсыктан жабыркагандар Бишкектеги Семеттей мейманканасына жайгаштырылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирип, кырсык болгон жерде тазалоо иштери түнү бою жүрөөрүн айтты.
Раскопка же болбосо жана үйлөрдү алдын тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Дагы эле өзгөрүү пока жок ушул боюнча эле. Үйлөрүн айрылса алардын баары временно тиги шаарда Семетей гостиницасынан 1500 бронировать эттик, ошол жака жайгаштырып туруу боюнча. Ошол эч ким эшикте калбайт, баардыгын жайгаштырабыз.
Түрк жүк ташуучу учагы кырсыгында 23 үйгө зыян келтирилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жер жерлерде коомчулук жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултууда. 17 январ Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кырсыкка байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевга Казакстан, Грузия, Түркия, Орусия президенттери көңүл айтканы кабарланды. АКШ вице-президенти Киевке акыркы сапарында Орусия агрессиясына каршы турууга үндөдү. Вице-президенттик мөөнөтү аяктоо алдында Украинага соңку сапары менен келген Джо Байден эл аралык коомчулукту, ал өз атагандай, Орусия агрессиясына каршы турууга бийликке келаткан Дональд Трамптын администрациясын болсо Украинага бекем колдоо көрсөтүүгө чакырды. 2014 жылдагы инкылаптан бери Украинага 5 жолу келген Байден Орусия киргизген санкциялар Минск келишими толук аткарылганга чейин сакталыш керек деди. Европа биримдиги жана чоң жетиликтеги өнөктөрүбүз менен бирге Минск келишиминин алкагында алынган милдеттенмелерин Орусия толук аткармайын, санкциялар кала берерин айкын билдиргенбиз. Мен муну белгилеп койгум келет, толук аткарылмайын. Ал эми Кырымга байланыштуу Орусияга киргизилген санкциялар Кырым Украина элине кайтарылмайын калыш керек деди Байден. Украина президенти Петр Порошенкону жакшы досум деген Байден Украинаны коррупцияга каршы күрөштү улантууга жана мамлекеттик кызматты пайдаланып байыгандарды жоопкерчиликке тартууга чакырды. Гүлнара Каримова Швейцария прокуратурасы тарабынан суракка алынды. Бул тууралуу Wall Street Journal жазып чыкты. Маалыматка караганда, сурак 9-10 декабрда Ташкентте болгон. Швейцария прокурорлору Гүлнара Каримованы коррупция боюнча жалпысынан 23 саат бою суракка алган. Швейцария бийлиги тарабынан Каримованын адвокаты болуп дайындалган Грегуар Манжея Каримова саламатта экенин, бирок анын коопсуздугуна кепилдик жок экенин белгилеген. Адвокат Каримованын сырт дүйнө, анын ичинде балдары менен байланышуусуна тыюу салынган кошумчалаган. Гүлнара Каримова 2014 жылдан бери үй камагында. Ал чет өлкөлүк компаниялардан пара алган деп айыпталып, Швейцария прокуратурасы тергөөнүн алкагында ага таандык банк эсебиндеги 650 млн евроны тоңдурган. 7 кишинин өмүрүн алган Орусиядагы жол кырсыгы иликтенүүдө, бул тууралуу Орусиянын маалымат каражаттары жазып чыкты. Саратов регионунда 15 январда жеңил авто унаа менен жүк ташуучу унаа кагылышып, андан Борбор Азия мамлекеттеринин 7 эмгек мигранты каза тапкан. Алардын 4-өсү кыргызстандык, 2 өзбекстандык жана 1 тажикстандык экени кабарланган. ТАСС маалымат агенттигинин маалыматы боюнча каза болгондордун 2-өсү аял заты. Жакырчылык жана жумушсуздук 100 миң деген Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарын эмгек миграциясына кетүүгө аргасыз кылууда. Кыргызстан жана Орусиянын башкы прокурорлору Батукаев маселесин талкуулашты. Кыргызстандын башкы прокурору Индира Жолдубаева менен Орусия Федерациясынын баш прокурору Юрий Чайка Азиз Батукаевди Бишкекке өткөрүү маселесин сүйлөштү. Бишкек көзөмөл органы тараткан кабарга ылайык, жолугушуу 13 январда Москвада болгон. Анда эки тарап прокуратура багытында өз ара кызматташуу, экстрадиция жана укуктук жардам көрсөтүүлөр маселесин талкуулашкан. Жолдубаева Азиз Батукаев маселесин өзгөчө көтөрүп, аны Кыргызстанга өткөрүп берүү маселесин Бишкек талап кылаарын айткан. 16 жылга кесилген Азиз Батукаев 2014 жылдын апрелинде ак кан оорусуна чалдык деген негизде Нарын шаардык соту бошотуп жиберген. Жарандык коом өкүлдөрү адам укуктары хартиясына кол чогултууну баштады. Бишкектин четиндеги Атабейт мемориалдык комплексинде бүгүн адам укуктарын сактоого чакырган форум өттү. Эркиндик жана тилектештик деп аталган жыйындын жүрүшүндө адам укугун коргоо боюнча 10 талап камтылган жарандык хартияга кол чогулду. Коомдук жана саясий ишмерлер катышкан жыйындын катышуучулары бийликте адам укуктары боюнча эл аралык конвенция макулдашууларды урматтоого, аткарууга жана коргоого чакыруу максатында чогулушканын билдиришти.
Чоң рахмат Айданбек Ахматуулу. Айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылууда. Кийинирээк ошол жактан окусаңыз болот. Удаа эле эртеңки күндүн ырайын айтып кетейин. 17 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү ыктымал, жолдор тайгалак болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -12 градуска чейин суук, күндүзү +3 көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн -7 -12, күндүз -3-2 чыгат. Ош жана Жалал Абад Баткен облустарында түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз +3-8 градустун тегереги. Ысык Көлдө түнкүсүн -12 градуска чейин суук, күндүз 4 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн -28-33 градустун тегереги, күндүз -13 менен -18 градустун айланасында. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү күтүлөт. Абанын табы түнкүсүн -11 градуска чейин суук, күндүзү -1-1 градуска көтөрүлөт. Саат кечки 5:00 карай Бишкектеги учак кырсыгынан мерт болгон 32 адам аныкталды. Дагы атайын мүшөктөрдөгү 10 объектидеги дене бөлүктөрү изилденип жатат. Аларда Бишкектин шаардык ооруканасына кырсыкта каза тапкандардын туугандары келип, сөөктөрдүн тег жайын аныктоо иштери жүрүп жатат. Акыркы маалыматтар менен азыр бизге түз эфирге кабарчыбыз Касым Рахманкулов чыгып айтып берет. Касым, кулак сизде.
Саламатсыздарбы? Кызыл жармай уюму Бишкек шаарында өлүкканан жанында 2 чатыр тигип, кырсыктан каза тапкандардын туугандарына чай жана ысык тамак берип, ошондой эле психологиялык жардам көрсөтүлүп жатат. Азыркы учурда өлүкканага 32 сөөк изилденип бүтүп, алардын 13 жаш балдар экени аныкталды. Ал эми 10 сөөктүн тег жайы алар катуу күйүп калганына байланыштуу аныктала элек бойдон калууда. Ал эми болсо ошо өлүкканага жалпысынан 42 дененин фрагменти, же мындайча айтканда 42 объект алынып келинди. Бирок ал 42 адамдын өлүгү деп айтууга кыйын, анткени фрагмент дегеним ошо дененин мүчөлөрү алып келинип жатат. Азыркы учурда 9 сөөктүн тег жайы аныкталды. Биз өзүбүз ошол жерге барганыбызда ошо тууган уруктары келип, 1-2 ошо тег жайын аныктаганга кирип кайра өкүрүп чыгып атты. Анан ошол 9 сөөктүн 3-ү жаш балдар экени азыркы күндө билинди. Анан ошол жерден мындан мурун айтылган ошо бүт үй бүлөсү кыйрап калып жалгыз өзү калган 1-класстын окуучусунун чоң атасын биз жолуктуруп калдык. Ал бизге төмөндөгүчө айтып берди.
Азыр Касым, бир аздан кийин азыр. Мынакей ошол чоң атасынын үнүн уксак азыр.
Все описывается, фотографируется полностью.
Сөөктөр сүрөткө тартылып, денелер кесилет. Тек жаян.
Биринчи үндү берип койсоңуз. Биринчи үндү.
Мен бир саат 11:00 уктум да.
Бардыңызбы өзүңүз? Тек кабар алдыңызбы?
Бардым. Биринчи ошо бардым. барсам үй жок, эчтеке жок. Сураштан бардык алып кеткен. Кимис кая кеткенин билбейбиз, жомортко кеткен, каяка кеткенин билбейбиз. Мына азыр келип бир жерден таптым, төртөөнү тең. Неберем сокулуп калсадан таптым. Кандай болуп септолуп калса мектепке кетип отурдум, эчтеке караңгы да мен билбейм.
Касым улан тебериңиз.
Бул азыр эле сиздер ошо Шералы деген ошо жалгыз тирүү калган окуучунун чоң атасы экен. Ал келип 90-жылкы баласын, 91-жылкы келини жана 2012-2015 жылы төрөлгөн эки небересин сөөгүн тек жайын аныктап ошолор экенин аныктап анан сөөктү алып кеткени келиптир. Ошондой эле өлкөнүн комиссиялык жалпы экспертиза бөлүмүнүн жетекчиси Асипа Ибраева катуу күйгөн сөөктөр ДНК экспертизадан өтмөйүнчө өлкөнүндө калат деп билдирди жана ДНК экспертизасы акча каражат көп кетээрине байланыштуу, кымбат турарына байланыштуу азырынча Кыргызстан мамлекетиби же башка жактан каражат өгүч керекпи? Ошону маселе кылып жатат.
Азырынча
төмөндөгүчө билдирди.
Все описывается, фотографируется полностью.
Сөөктөр сүрөткө тартылып, денелер кесилет. Тек жай аныкталмайынча алар бизде сакталат. Тек жайын аныкташ үчүн биз денелердин ДНК үлгүлөрүн алышыбыз керек. Ошондо жараян бүткөндө гана биз сөөктөрдү туугандарына беребиз.
А до этого они будут здесь в нашем морге сохраняться.
Касым.
Ушул кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү ошо өлкөнүн жанында жүрүп ошо тууган уруктарынан каза тапкандардын тизмелерин тактап түзүп жатышат. Алардын айтымында мамлекет ошо президент баш болуп сөөктөрдү жерге берүүдө кандайдыр бир финансылык жардам көрсөтмөкчү. Ошондой эле азыркы учурда ошо үйү жок калган, бирок баягы тирүү аман калган тургундарды Бишкектеги Семетей деген мейманканага алып келип жайгаштырууда. Ал жакта дагы биздин кабарчыларыбыз ордунан байкап жүрүшөт. Ошондой эле Кыргызстанда негизи эле Бишкек шаарынын ичинде, Бишкек шаарынын тышкарыдагы жабыр тарткандарга жардам берүү максатында каражат чогултуу пунктлары ачылып жатат. Азыркы учурда ал пунктлардын саны 20-дан ашты. Ал мисалы үчүн Кожомкул спорт ордосунда жана башка шаардын бир нече кофейняларында, бизнес борборлордо ошо каалоочулар өздөрү демилге көтөрүп жардам берүү максатында ошондой пунктлар ачылып жатат. Али,
сизге чоң рахмат. Биз менен азыр түз байланышта Касым Рахманкулов кабарчыбыз айтып берди окуянын чоо жайын. Биздин кабарчылар Айгерим Акылбекова окуянын күбөлөрүнө жабырлануучуларга дагы микрофон сунду. Азыр ошону угуп алсак.
Бул авиакырсыкта балдарын учак басып калган эне. Дачасуу айылында дагы бир мектепке окууга кеткен окуучу аман калып, бирок ата энесинен ажырап калды. Бул тууралуу кошунасы айтып берди.
Эртең менен окууга кетиптир да кадимкидей эле балдарым ата энесин коштошуп, андан кийин эле чалып балага айтып калыптыр эле. Келип караса үй бүлөсүндө бардыгы жок, ошо бала биринчи класста бала өзү эле калыптыр.
Томолой жетим калган окуучу балага ал жерден жолугуп алган жокпуз. Кырсыкка кириптер болгон айылдын биз жолуккан дагы бир тургуну Бакыт туугандары менен жакындарын урандыларын алдынан издеп таап чыгып жатыптыр. Ал бир эле учурда беш тууганынан ажыраганын мынтип айтып берди.
Кайнежемдин үйүн ошо бешөө бар эле, бешөө азыр алып чыкты. Мен ошол жерде көрдүм, мен өзүм таанып анан сүрөттөрүн дагы алып койдум мына ошо үйүн ошо эмесинен. Ошо эки небереси бар эле, бир кызы бар эле, бир сиңдиси анан өзү кайнежем. Ошо бешөө, бешөө ошол жаткан боюнча күйүп кетишиптир.
Кырсыкта аман калган айылдыктардын бири Умида ушул тапта жабыр тарткандарды үйүнө киргизип, алгачкы жардамдарын көрсөтүп жатат.
Жетилер болчу, жетиден где то беш өткөн болчу. Анан туруп кызым школго кетейин деп аткам да, ошонун кийимдерин эметип атканбыз. Анан эле гүрүлдөө эле башкача, постоянно самолет кантип учканын билебиз да биз. Барсак элдер толтура, 40 мүнөт өткөндө где то жарым сааттан көп өткөндө араң жетип келдик баягы пожарныйчы. Ага чейин элдер чыгар, где то 10 семья, 10 эме бар го эми үй, билбейм канча үй бар экен, тептегиз болуп калган да баарычы.
Сиз аны айтып белеңиз, сизге жакын эле экен да мындай караганда.
Ооба,
кошуналарыңыз беле?
Ал бир экөөсүн тааныйм мындайчы. А тайкебиз мындай кичине конда жатып залы полный түшүп калыптыр да биягында. Азыр балдар менен балдар биздин үйдө шок болуп коркуп ошолуп калышты.
Дачасу Сокулук районунун карамагына карап, Манасаба майданына жакын, сол тарабында жайгашкан. Бул айылда жалпысынан 40 ашык түтүн жашайт. Айылга кулап түшкөн Боинг 747 учак бул айылдын 23 турак жайын басып калган. Акыркы маалыматтар боюнча кырсык 40 жакын кишинин өмүрүн алды. Алардын арасында балдар да бар. Ооруканага 10 ашык киши түшүп, алардын бирөө күйүккө кабылып, оор абалда жатат. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин билдиргенине караганда, жабырлангандардын саламаттыгына 60 жакын дарыгер көз салууда. Акыркы маалыматтар караганда, мамлекет жана коомчулук тарабынан учурда кырсыкка кабылгандарга материалдык жана психологиялык жардамдар көрсөтүлүп жатат. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык 17 январь Кыргызстан аймагында аза күтүү күнү деп жарыяланды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул окуяга байланыштуу эми мындан ары иликтөө изилдөө иштери жана компенсация кинемте төлөө маселеси кандай болушу керек? Биз авиация боюнча эксперт Талайбек Океновдун оюн сурадык, ал эл аралык тажрыйбалар менен бөлүштү.
Азыр бул мамлекеттик неме комиссия түзүлбөдү достум. Анын алдында мамлекеттик комиссиянын алдында техникалык комиссия түзүлөт. Ошол комиссия изилдеп чыгат. Бул эл аралык эксперттер дагы келиши мүмкүн. Мына азыр МАК деп атпайбы, Междугосударственный авиационный комитет специалисттери дагы катышат. Эреже боюнча кайсы жерде катастрофа болсо, мисалы катастрофа Кыргызстанда болду, Кыргызстанды жүргүзүш керек бул иликтөөнү. Бирок биздин өзүбүздүн баягы иликтөө жагынан жетиштүү немелери жок да, кандай десем эксперттер, анан баягы бүт расшифровка кыла турган немелер жок. Ошон үчүн биз Российский Межгосударственный авиационный комитет менен келишимибиз бар. Ошол Кыргызстанда болгон ушундай оор авиа окуяларында алар келип бизге жардам берет. Жардам бирок. Бирок керек болсо жана Боинг жардам берем десе жардам берет. Турциянын самолету болгон чейин түрктөрдүн специалисти келип да жардам берет. Негизги бул Кыргызстан, бул немени иликтөөнү Кыргызстан жүргүзөт.
Ошондо азыр кайсы кайсы маселелерди иликтеш керек болот булар эл аралык комиссиячы?
Биринчиден бул өзү летчиктердин өзүнүн учак учкучтарынын алардын тарыхы, самолеттун тарыхы, бул авиакомпаниянын бүт учканын эрежелеринин бүт баарын көп көп тармактар эске алынат да бул неме жүрүп аткандай. Ошол убактыга азыр мына аба ырайынын акыбалы кандай эле, ошол бүт неме данныйлардын баарын этет, автоматтык регистрация жүрөт да бул аба ырайы кандай болот отуруп атканда. Радиопереговор экипаж менен диспетчерлердин ортосунда кандай болуп атты. Азыр мына расшифровка болот, черный ящик деп коет, ошонун биринчи сама тесис, бул баягы данные, все полетные данные, эмне болуп аткан, оборот двигателя, бийиктиги, ускорение, крен, ошонун баары. Экинчиси самолеттин ичинде эмне сөздөр жүрүп атты, летчиктердин ортосунда кандай, ал речевой самолет деп ошонун баарын айтып берет. Биздин диспетчерлердин командасы менен бул немеге посадкага келген самолет да, бүт көп көп немелердин баары, аэропорттун авиа Кыргыз авиациянын жумушу, аэропорттун жумушу, анан эми аварий спасательный кандай болду деп көп көп жактан карап чыгат. Ошонун баарын неме ортого салып анан жыйынтып чыгат. Бирок эң жок дегенде бир жарым жыл талап кылынат болот, бир канча мынча жыйынтып чыгыш.
Чет өлкөлүк компаниянын учагы болуп атпайбы? Анан бул Боингдин дагы учагы болуп атат да, 10 эле жыл болуптур чыгарылганына. Бул жерде ошол чет өлкөлүк компаниялар дагы Кыргызстандын жарандарына компенсация төлөшү керекпи? Эгер алар айыптуу болуп чыкса, канчалык өлчөмдө төлөшү керек?
Компенсация жөнүндө мындай да эл аралык эрежелер бар, бирок баягы Кыргызстан өзү кол койгон конвенция болот. Ушул конвенцияга чынканда Кыргызстандыкы акыркы баягы эң кымбат версиясына Кыргызстан кол койло элек. Ошон үчүн компенсация баягы мурдагы кол коюлган Варшавский конвенция деп коет, ошол ошонун негизинде төлөп берет.
Ошол кандай
компания дүйнөлүү болсо, эми мен кантип азыр сразу баарын мен айтсам анан туура эмес болуп калат го, мүмкүнчүлүк мына эксперт ушундай ушундай деп айтты депчи. Негизи биз Варшава конвенцияны кол койгонбуз, ошого дагы дополнение кирилген Гаагская конвенция, ошо боюнча $20,000 төлөйт да. А кийинки Чикагский конвенция боюнча алардык көбүрөөк, алардыкы $100,000 көбүрөөк да, бирок Кыргызстан ага кол кое элек. Мен ушул компенсация жагынан абдан этият болуш керек, анткени мына 2008 жылы Бишкектин алдындагы болгон катастрофада дагы аябай көп талаштар, соттошкондор болгон, анткени эл көп немелерди билбейт, кандай десем эрежелерди, анан кээ бир юристтерди алып алып баягы угат да, ар кандай конвенциялар бар да, кандай десем бирөөлөр бир мамлекеттер бир конвенция болгон, бирөөлөр дагы кол койгон башкасына. Бул негизги юридикалык негизде төлөгөнгө. А Кыргызстан эгерде азыр туура эмес маалымат болуп калса, анан элде туура эмес түшүнүп алганы соттошуп, анан тиги эксперт мындай деп айткан, монча акча беш керек деп анан ызычы чыгат. Бул жагынан абдан так болуш керек. Жөн эле неметпеш керек.
Иликтөө бүтө элек, бирок ошентсе деле бул биздин хаб куруу деген демибиз бар эмес беле Кыргызстанда. Ушул Кыргызстандын имиджине, хаб куруу демине канчалык терс таасирин тийгизиши мүмкүн бул окуя?
Жакшы таасирин тийгизбейт. Бул абдан оор окуя болуп атпайбы? Эми азыр эмне себептен болуп калды? Бул диндин күнөөсү бар, бул ушул учукчулардын күнөөсүбү, же болбосо дагы биздин службанын күнөөсүбү? Ал комиссия иликтеп чыккандан кийин гана ошонун кандай таасири болорун айтууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ага дейре бирдеме айтыш мүмкүн эмес.
Деди авиация боюнча эксперт Талайбек Окенов. Кадырман угарман, Азаттык бул окуяны улам чагылдырып жатат. Кабарчыларыбыз жер жерлерде ошол Кыргызстан аман калган адамдар менен дагы байланышып атат жана ошол иш болуп жаткан издөө иликтөө иштери болуп жаткан жерлерге дагы барганга аракет кылат. Азаттыктын жалпы жамааты мына ушул кырсыктан каза болгондорго жана жабыркагандардын үй бүлө мүчөлөрүнө көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөт. Ал эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Дача суу айылындагы учак кырсыгынын айынан 32 адам өлгөнү аныкталды. Анын кеминде 15'нин тек жайы кимдиги такталды. Дагы бир нече дене бөлүктөрү изилдениши керектиги айтылууда. Буларда издөө куткаруу иштери деле уланууда. Авиа кырсыктан жабыркагандар Бишкектеги Семетей мейманканасына жайгаштырылды. АКШнын вице-президенти Джо Байден Киевке акыркы сапарында Орусия агрессиясына каршы турууга дүйнөлүк коомчулукту үндөдү. Мурдагы Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова Ташкентте Швейцария прокуратурасы тарабынан суракка алынганын Wall Street Journal жазып чыкты. 7 кишинин өмүрүн алган Орусиядагы жол кырсыгы иликтенип жатканын орусиялык маалымат каражаттары кабарлашты. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча бүгүн Ош шаарында өкмөттөр аралык кезектеги жыйын башталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Кадырман угарман, эми эл аралык баян. АКШнын вице-президенти Джо Байден кызматта тургандагы соңку сапарында Киевке барып, эл аралык коомчулукту Орусиянын агрессиясына каршы турууга чакырды. Жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясын Украинага күчтүү колдоочу болуун эскертти. Эскерте кетсек, Барак Обаманын бийликтеги 8 жылдык мөөнөтү ушул аптанын этегинде аяктап, жаңы шайланган президент Трамп кызматка киришет. Баянды толугу менен Гүлайым Ашакеевадан уксак.
Кошмо Штаттардын вице-президенти Джо Байден 2013 жылкы Украинадагы Евромайдан окуясынан бери Киевке 6-нчы жолу барып, өлкөнүн жетекчилиги менен жолугуп, маалымат жыйынга катышты.
Russia's continued attempts to undermine your success, your security, your sovereignty.
Орусия, силердин жетишкендиктерди жок кылуу, силердин коопсуздук менен аймактык бүтүндүктү бузуу үчүн ар кандай аракеттерди жасоодо. Силердин экономиканы ыргактан чыгаруу үчүн пропагандалык чабуул уланууда. Украина Европанын калган өлкөлөрүндөй эле өз жолун тандоого укуктуу. Бирок Орусияны таанысы келбейт.
Yet Russia seeks to deny that choice.
Деди вице-президент Байден Киевде өткөн маалымат жыйында. Байден Орусиянын Крымды аннексиялаганы жана Украинанын чыгышындагы жаңжалга аралашканы үчүн киргизилген санкцияларды Москва Минск келишимин аткармайынча күчүнөн кетирбей туруу зарылдыгын айтты. Кошмо Штаттардын вице-президенти Орусия өзүнө алган милдеттенмелерди аткарып, Минск келишимин сактоого шарт түзүлөрүнө ишеним аз болсо дагы, Украинанын алдыга өнүгүүсүнүн бир гана ишеними өлкөнүн биримдиги деп белгиледи. Кызматтык мөөнөтү аяктап бараткан Байден жакшы досум деп Украин президентине кайрылып, Украина мыйзам үстөмдүгүн сактап, коррупция менен күрөштө эркин көрсөтүүсү керектигин белгилей кетти. Украиндерди ачык айкындуулукка чакырып, өз камын ойлоп, элдин байлыгын сорогон мамлекеттик кызматкерлерди иликтеп, жоопкерчиликке чакырууга кеңеш берди. Президент Порошенко Орусиядан келген коркунуч Украина менен Америка Кошмо Штаттарына бирдей кооптуу экенине токтолду. Орусия Крымды, Донбасстын бөлүгүн басып алып, Украинанын аймагына кирди. Крым бул Украина. Жаңы администрациянын бекем көз карашта турганына биз ыраазыбыз деген оптимисттик маанайын билдирди Украин президенти. Москва болсо Украин кризисин Кошмо Штаттардагы жаңы администрация менен талкуулоону көздөйт. Алдыдагы Орус-Америка сүйлөшүүлөрүндө Украин көйгөйү дагы сөзсүз талкууланарын президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Өткөн аптада Барак Обама Орусияга каршы 2014 жылы мартта киргизилген санкцияларды дагы бир жылга узарткан. Жаңы шайланган президент Дональд Трамп санкцияларды жок дегенде кайсы бир убакка чейин кармап турууну билдирген. Гүлайма Шакеева азаттык.
Эми кайра Кыргызстанга келсек. Бүгүн Атабейит мемориалдык комплексинде өткөн жарандык форумда өлкөдөгү адам укугу менен эркиндигинин абалы начарлап жатканы айтылды. Жарандык активисттер жана саясатчылар башкача ойлонгондорго карата куугунтуктоо чаралары мурдагы бийлик режимдеринин учурундагыдай абалга түшкөнүн белгилешти. Жарандык коом өкүлдөрү бийликке тарыхтын сабактарын эстен чыгарбоону талап кылган хартияга кол чогултууну башташты. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов.
Бишкектин четиндеги сталиндик репрессиянын курмандыктары көмүлгөн Атабейит мемориалдык комплексинде эркиндик жана тилектештик деген аталыштагы жарандык форум болуп өттү. Анда өткөнүн сабактарын унутпастан өлкөдөгү адам укугун жана эркиндигин сактоого чакырык ташталды. Жарандык форумду алып барган саясатчы Равшан Жээнбеков бул иш-чараны уюштурууга негиз болгон жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Акыркы убакыттарда Кыргызстанда эркиндикке, демократияга болгон басым аябагандай күчөп баратат. Саясатчыларга, башка көз караштагы граждандык коомдун өкүлдөрүнө, журналисттерге бийлик тарабынан басым күндөн күнгө күчөп баратат. Аларды соттогон учурлар, массалык маалымат каражаттары аркылуу байма-бай жамандаган учурлар күч алууда. Саясатчыларды камаган жабык соттор, бийликтин гана кызыкчылыгына туура келген сот процесстери, саясий процесстер Кыргызстанда көбөйө баштады. Мына ушунун баардыгы бизге окшогон жарандарды саясатчыларды чогуу күрөшүүгө жана каршылык көрсөтүүгө бардыгыбызды түртүп атат.
Атабейитте өткөн жарандык форумда өткөн кылымдын 37-38 жылдары атууга кеткен сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. Ар кандай мамлекеттик кылмыштарга жалган жалаа менен айыпталып, тергөөсүз жана сотсуз эле атылып, сөөктөрү чоң таштагы чуңкурга көмүлгөндөрдүн арасында кыргыз мамлекетин түптөгөн ошол кездеги белгилүү инсандар да болгон. Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов жана Касым Тыныстанов сыяктуу ондогон партиялык жана мамлекеттик ишмерлер улутчулдукка айыпталып атууга өкүм кылынган. Кыргызстандын эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Баялы Исакеевдин кызы Лариса Баялы кызы мына ошол сталиндик репрессиянын кесепеттери өтө оор болгонун төмөндөгүчө эске салды.
Менин атам председатель совнаркома. Союзная республиканы кылып кеткен бул киши. Анан 37 жылы камалып атылып кетти. Мен жалгыз кызымын. Кыргыздарга бүт канын жан берген киши да, бирок Сталин баарын түрмөлөргө отургузуп, баарлыктарын атып салган. 4 жашымда атамдан калыппын. Анан мен Казакстанда чоңойдум да, детдомда интернатта жүрүп өскөм.
Бишкек шаарынан 30 чакырым алыстыктагы чоң ташта 19 улуттан турган 137 адам саясий репрессияга кириптер болуп, сөөктөрү мына ошол жердеги белгисиз бир чуңкурга чогуусу менен жашырылган. Бул жерде жалган жалаа менен камакка алынып атылган саясий ишмерлердин сөөгү жашырылганы 1991 жылга чейин коомчулукка анчейин белгисиз болуп келген. 30-жу жылдардагы Кыргызстандын саясий элитасын массалык кыргынга салган чоң таштагы бул сырды алгач Бүбайра Кыдыралиева аттуу жаран айтып чыккан. Учурда жашы 90 келип калган Бүбайра апа бул сырдын оор жүгүн көп жыл бою көтөрүп жүргөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Кагылайын кыргызым, 1938 болгон ишти мойнума көтөрүп ушу жерде чоңоюп 10 жашыман баштап 91 жылы канча эшикти, канча телефонду, канча газеттин журналисттерине айтып айлам кетип өзүм оору эртең бүгүн өлөм деп атам айткан аманатын айта албай канча жерди кыдырдым.
Эркиндик жана тилектештик деген аталыштагы жарандык форум бекеринен Атабейит мемориалдык комплексинде өтүп жаткан жок. Бул жерде сталиндик репрессиядан сырткары 2010 жылы авторитардык режимге каршы чыгып Ак Үйдүн астында ок кучкан жарандардын дагы сөөктөрү ушул жерге коюлган. Эркиндик үчүн күрөшкөндөрдү эскерүүгө келген Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев азыр деле репрессиянын жумшак түрү колдонулуп жаткандыгын айтып, мындай саясий куугунтукка каршы күрөштө жарандарды бирге болууга чакырды.
Эгерде биз тилектеш болуп, жалпыбыздын кызыкчылыгыбызды бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып коргобосок, бириндетип, баарын куугунтуктап, зөөккөр бийлик укуктарды тээлеп салат. Интернетте, Фейсбукта мындай лайк басат деген бир салт бар экен. Анан лайк баскандарды мен эң бир жалкоо, ошол да ишпи, ошол да тилектештикпи, элге чыгып, кичинекей бир аракет кылбайсыңбы деп ошол адамдарды абдан мындай эске албайт элем. Бирок бүгүн лайк басканда эрдик болуп атпайбы? Лайк басканың үчүн КГБ иш козгоп, чараларын өткөрүп атпайбы? Жазалайбыз деп атпайбы? Ошондуктан бүгүн үйүңдө жатып ойлонсоң, коркунуч пайда болду. Бул коркунучтуу тенденция.
Бул иш-чараны сөз эркиндигин коргоо комитети бир дүйнө Кыргызстан Кыргызстан уюму, Кылымшамы укук коргоо борбору, Азман студиясы жана Кыргызстан кинематографистер бирлиги уюштурду. Бул иш-чаранын аягында өлкөдөгү эркиндикти жана адам укугун коргоого багытталган атайын жарандык хартия кабыл алынды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийинки жарым саатка киребиз. Бишкекте саат 8:30, Ооба Азаттык радиосу. Суктун катуулашы жана аймактарда кардын калың түшүүсүнөн улам тоюттун баасы көтөрүлө баштады. Бул тууралуу адам жана базар түрмөгүнөн угабыз. Ошондой эле 2016 жылы Кыргызстандагы эркиндик жана адам укугунун абалына сереп салган Сабыр Абдумомуновдун баяны бар. Биз менен чогуу болуңуз. 16 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыра дегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктарды уксак.
Манас майданына жакын жердеги учак кырсыгынан каза болгондордун 15 кимдиги аныкталды. Алардын бешөөсү балдар. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Кырсыкка учураган учактын бир кара кутусу табылганын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов буга чейин маалымдаган. Кырсыктын чоо жайын иликтөө үчүн эл аралык авиациялык комитеттин адистери чакырылды. Андан тышкары өкмөттүк комиссия ишке киришти. Транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козгоп иликтөө жүргүзүүдө. Боинг 747 үлгүсүндөгү Түркиянын жүк учагы 16 январда эрте менен Манас аба майданына жакын дача суу конушуна кулаган. Көз жумгандардын төртөө экипаж мүчөлөрү, калганы дача суу айылынын тургундары. Каза болгондордун саны 32 жетип, 10 ашуун киши ооруканада. Учак Гонконгдон Стамбулга учуп баратып, май куюу үчүн Манас аэропортуна конордо кырсыкка учураган. Учак кырсыгында каза болгондордун жакындарына компенсация төлөнөт. Бул тууралуу учакка ээлик кылган түркиялык AST Airlines фирмасынын өкүлү Айше Кынран Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кырсыкта каза тапкан бардык жарандардын жакындарына жана жабыркагандарга кенемте төлөнүп берилет. Маалыматка караганда экипаж Гонконгдо 69 саат эс алуудан кийин учакты эч бир кынтыксыз кабыл алып Бишкекти көздөй учкан. Буга чейин техникалык мүчөлүштүк болгон эмес. Кырсыктын себеби террористтер жатат. Учакта жалпысынан 85 тоннадан ашык жүк болгон. Авиа кырсыктан жабыркагандар Бишкектеги Семетей мейманканасына жайгаштырылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирип, кырсык болгон жерде тазалоо иштери түнү бою жүрөөрүн айтты.
Раскопка же болбосо жана үйлөрдү алтын тазалоо иштери жүрүп жатат. Дагы эле өзгөрүү пока жок боюнча эле. Үйлөрүн айрылса алардын баары временно тиги шаарда Семетей гостиницасынан 25 номер бронетти ошол жака жайгаштырып туруу боюнча ошол эч ким эшикте калбайт, баардыгын жайгаштырабыз.
Түрк жүк ташуучу учак Кыргызстанда 23 үйгө зыян келтирген. Өзгөчө кырдаалдар министриги жана жер жерлерде коомчулук жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултууда. 17 январ Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кырсыкка байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевка Казакстан, Грузия, Түркия, Түркмөнстан президенттери көңүл айтты. АКШ вице-президент Киевке акыркы сапарында Орусия агрессиясына каршы турууга үндөдү. Вице-президенттик мөөнөтү аяктоо алдында Украинага соңку сапары менен келген Джо Байден эл аралык коомчулукту алатагандай Орусия агрессиясына каршы турууга бийликке келаткан Дональд Трамптын администрациясын болсо Украинага бекем колдоо көрсөтүүгө чакырды. 2014 жылдагы инкылаптан бери Украинага 5-чи жолу келген Джо Байден Орусияга киргизилген санкциялар Минск келишими толук аткарылганга чейин калыш керек деди. Европа биримдиги жана чоң жетиликтеги өнөктөрүбүз менен бирге Минск келишиминин алкагында алынган милдеттенмелерин Орусия толук аткармайын, санкциялар кала берерин айкын билдиргенбиз. Мен муну белгилеп койгум келет, толук аткарылмайын. Ал эми Кырымга байланыштуу Орусияга киргизилген санкциялар Кырым Украина элине кайтарылмайын калыш керек деди Байден. Украина президенти Петр Порошенконы досум деген Байден Украинаны коррупцияга каршы күрөштү улантууга жана мамлекеттик кызматты пайдаланып байыгандарды жоопкерчиликке тартууга чакырды. Гүлнара Каримова Швейцария прокуратурасы тарабынан суракка алынды. Бул тууралуу Wall Street Journal жазып чыкты. Маалыматка караганда сурак 9-10 декабрда Ташкентте болгон. Швейцария прокурорлору Гүлнара Каримованы коррупция боюнча жалпысынан 23 саат бою суракка алган. Швейцария бийлиги тарабынан Каримованын адвокаты болуп дайындалган жашаган Грегуар Манжая Каримованын саламаты жакшы экенин, бирок анын коопсуздугуна кепилдик жок экенин билдирген. Адвокат Каримованын сырт дүйнө, анын ичинде балдары менен байланышуусуна тыюу салынганын кошумчалаган. Гүлнара Каримова 2014 жылдан бери үй камагында ал чет өлкөлүк компаниялардан пара алган деп айыпталып, Швейцария прокуратурасы тергөөнүн алкагында ага таандык банк эсебиндеги 650 миллион евроны тоңдурган. Кыргыз Өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү өтүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча бүгүн Ош шаарында өкмөттөр аралык кезектеги жыйын башталды. Эки күндүк жолугушууга кыргыз тараптан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, өзбек тараптан өкмөт башчынын орун басары Адхам Икрамов катышууда. Өкмөттүн басмасы кызматы кабарлагандай, алар чек арага байланыштуу маселелерди тезирээк чечип, өз ара достук ымаланын бекемдөө зарылдыгын белгилешти. Бул жолку жолугушуу мурдагылардан айырмаланып жабык өтүүдө. Кыргызстан жана Орусиянын баш прокурорлору Батукаев маселесин талкуулашты. Кыргызстандын башкы прокурору Индира Жолдубаева менен Орусия Федерациясынын баш прокурору Юрий Чайка Азиз Батукаевди Бишкекке өткөрүү маселесин сүйлөштү. Башкы көзөмөл органы тараткан кабарга ылайык, жолугушуу 13 январда Москвада болгон. Анда эки тарап прокуратура багытында өз ара кызматташуу, экстрадиция жана укуктук жардам көрсөтүүлөрү маселесин талкуулашкан. Жолдубаева Азиз Батукаев маселесине өзүнчө токтолуп, аны Кыргызстанга өткөрүп берүү маселесин Бишкек талап кылаарын айткан. 16 жылга кесилген Батукаевди 2014 жылы апрелинде ак кан оорусуна чалдыкты деген негизде Нарын шаардык соту бошоткон болчу.
Айдамбек Ахматулла айткан жаңылыктарды Азаттык Чекет орг сайтынан кененчунан окусаңыз болот. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Сууктун катуулашы жана аймактарда кардын калың түшүүсүнөн улам тоюттун баасы көтөрүлө баштады. Тоолуу райондордо кар калың жаагандыктан мал жайытка чыкпай кол карап калганы камдалган чөптүн кескин азаюусуна алып келүүдө. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул маселеге арналат. Уктурууну кабарчыларыбыз жана Замира Кожобаева алып бармакчы.
Сызарбы. Быйылкы кыш күчүнө кирип, тоолуу аймактарда кар калың жаап, сууктун күчү 30-40 градус болуп жаткан убакта мал сыртка чыгып оттой албай калганы айтылууда. Мындай көрүнүш алдын ала эсеп менен камдалган тоюттун кескин азайып, базарларда жемчөптүн кымбаттоосуна алып келүүдө. Жемчөптүн жетишсиздиги өлкөнүн ар тарабындагы тоолуу аймактарда өзгөчө байкалууда. Калың жааган кар нарындагы малчыларга да оңбогондой түйшүк жаратты. Жылда кыштоодо болгон мал быйыл 2 ай эрте кол карап, айлыктардын биртке жайган тоюту эртеле түгөнө баштады. Мындан улам чөптүн баасы да кескин көтөрүлүп, бир таңгагы 150-170 сомго жетти. Эми жаз кечеңдеп кыштын мойну узарса, чөп мындан да кымбат болуп, баасы асманга чыгышы мүмкүн, дешет адистер. Атбашынын Аксай кыштоосундагы 40 миң малды кырып албоо үчүн райондук бийлик бир жумадан бери кыштоого чөп ташууда. Нарындагы малчылардын абалы тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун радио баянын чогуу угалы.
Мал минтип эрте кол караганы чөптү күзүндө белебиндеп алгандарго санасыз олтурат. Былтыркы жаанчы жылдын шарапаты менен нарында чөп мурунку жылдарга салыштырмалуу кой чыгып, күзүндө чөптүн бир таңгагы 30 сомго чейин түшкөн. Эми ошол кездеги 30 сомдук чөп учурда 100 сомдон ашып жатат, дейт Нарын шаарына чөп тартып келип, базарда сатып олтурган Рахат аттуу ишкер.
Элде 30 сомдон жана жаанда калган чөптөз алышты. Анан кийин 40 сомго 30-40 сомдон казармандыктар 50 сомдон алып кетип атышты. Азыр эми ал чөп ошол эле чөп азыр. 100 сомдон болуп атат. 150 кечери. Бу чөптүн баягы качествосу да, чиригени чөбү арзаныраак, кичине жаанда калбаган, андан өдүрөөк болот, ошондой болуп атат да. Бирок эми эл деле аз 150 сомдон аз көтөрө албай атат да. Андан алды жакшы 100 сомдун тегерегинде эле алып атат. Сомдон өйдүлдү жазачы.
Өтүмө.
Мына моек жерде муну алдыгына турган, муну 10 күндөн 12 күнгө чейин тургандар бар. Артына 4-5 күн болуп тургандар бар. Ар кандай эми баягы алат элдер өзүнүн алына жараша чөнтөгүнө жараша алат да өтүп атат эми акырындык менен.
Рахат учурда Нарын шаарына Учкун айылынан 160 боо чөп алып келиптир. Ар бир боону 120 сомдон бир жумада сатып бүтүп калам деген Рахат ушул эле чөптү бир ай мурун 80 сомдон сатканын айтты.
Негизи айылда 70-ден 100 кечере алып атабыз да биз. А бияктан ошо 100-дөн 130 сом тегерегенчеле өтүп атат биринчи актар. Экинчи актар 150 сом деген сөйтөт атат, 140 сомдон берип кетип атат.
Нарын районундагы Куланак айылына тийиштүү Чойжап кыштоосунда белчеден келген карды аталган айылдын тургуну Фархат ушул убакытка чейин көрбөгөнүн айтат. Жылда колундагы бирке малы кыштоодо жааган жука карды тээп оттоп жазга мал туут убагында гана бир айга чөп чачылганы болбосо кол карачу эмес дейт. Эки ай мурда тойутка кол салган Фархат акыбалын мындайча түшүндүрдү.
Чойжаптын мындай кар болгонун мен муну ушул жашка келгенде биринчи эле көрүп атам да. Элестетсеңиз, тушар аттын омуроосунан келген кардан кой кантип өттү дейт. Койлор уже карды тепкилеп жеп атып, буттарынын жүндөрү түшүп калган да же. Ошол анан бая күнү чөптөн атка сүйрөтүп алып, машина менен жип менен жол салып, койду кара жолго чубатып түшүп, таштырабатын поворотунан анан ротспресс чөп жүктөй бергенбиз, чачкабыз. Эки КАМАЗ менен бир жүктөп келдик, калганын чачып коюп ошол жерден биз барык жакты жайып кайтарып атышты. Түнкү саат 12:00 барып кайра жүктөп келдик экирибиз. Жок, жайында алып барган чөбүбүздү жеп салбадыбы? Анан азыр деген февралдын 20-сынан кийин келмек да малчы. Менде азыр 2000 боло чөп бар мындай сатыкка деген. Ошонун 1500 болосун саткандан коркуп атам, эки ай эрте кирип албадыбы малчы.
Быйылкы калың кар Атбашы районундагы Аксай кыштоосундагы 40 000 ашык малды да тоюсуз калтырды. Аксай кыштоосунда кар аз жаап, кышкысын мал бакканга ылайыктуу болгондуктан тоюу жыйнаган малчыларга бир топ ара жаратты. Райондук бийликтин маалыматы боюнча учурда Аксай кыштоосунда 40 000 чукул мал жандыгы бар. Мынча малды кырып албоо аракети менен бир аптадан бери Аксайга тоюу ташылып жатат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат Мирлан, ушундай эле тоюттун жетишсиздиги түштүк аймактардагы тоолуу жерлерде да байкалууда. Алыскы райондордун бири Алайкууда өткөн айда эле кардын калың түшкөнүнөн мал жайытка чыкпай, кол карап калганы айтылган. Ошондой эле көрүнүш Алай, Чоң Алай райондорунда да бар. Оштогу кесиптешим Эрнис Нурматов аймактагы тоют жетишсиздиги тууралуу айтып берет.
Алайкуу районунун Коочата айылынын тургуну Абдымомун Шамшиев чөп ташып келгени ылдыйга баратыптыр. Анын малдары акыркы чөбүн 1-2 күн мурда жеп бүткөн.
Слаша жылкынын баары колго токтоду, кой токтоду. 4 мал жылкы остолабыз, чөп салабыз. А чөп түтпөгөнүнөн ылдыйга чөпкө кетип атабыз преске. 170 сом жеткен бир прес. 34 000 сом акча өткөн. 200 прес. Адам көп болсаң, автомобиль жолго карга кетет, көчкө кетет, чачылат. Жашоо өтө оорлошуп атып жатат.
Алайкууга негизи кыш оор түшкөнү менен күнгөй беттер тез эле ээрип кетет. Жашоочулар ошол жерде малын жайып, азыраак жыйган чөбүн сарамжалдап кыштан чыгып кетишет. Чөптү аз жыйган себеби аларда чөп оормоо үлүштөрү да азыраак келет. Көк Арттын жашоочусу Сатыбалды Кыдырмышев.
Камдалган тоют быйылкы жылы ошо жылкы менен койдун колго түшүп калуусуна байланыштуу жетпей атат. Анан эл эми эл экен ылдыйкы жактан ошо ташып келип атат, ылдыйкы зонада чөп жакшы экен, бирок алайкулуктар утуруп барган сайын ал дегенде ушул 100 сом тегеретесинде алган бир пресс чөп бүгүнкү күндө ушул 150-200 сомго чейин чыгып кетип, ага жол бересин кошкондо ушул кыйла кымбатка түшүп калып атабыз.
Карагулжанын Алайкуу аймагы район борборунан 120, облус борборунан 280 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ошол себептен да борбордо чөп арзан болгон менен аларга 2-3 эсе кымбатка келип түшөт. Быйылкы жылы ал тургай жемдин наркы да көтөрүлүп кеткен.
Жем да кымбат, 20 сомго түшүп атат. Макашактар, арпалар 16-17 сомдон болуп атат,
деди алайкуулуктардын бири Султаналы Ирназаров. Жергиликтүүлөр кабарлагандай, мындан бир айча мурдараак кабар алган өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Таалайбек Сарыбашев зарылчылык болсо Алайкууга автоунаадан жардам берүүнү убадалаган, бирок алар андан азырга чейин кабар жок экенин айтышат. Өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Жумамидин Сулайманкулов жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Күн сайын биз аймактардан маалыматтарды алып турабыз. Жол кандай, элде абал кандай. Учурда Алайкуу өрөөндө элде тоют маселеси жарала элек. 1-2 үй бүлөдө болбой калышы мүмкүн, бирок дээрлик жалпы элде тоют жетиштүү. Эгер кыш мындан ары дагы көпкө уланып же бир жолдор жабылып кыйынчылык жарала турган болсо, булар чөп жарын бул жактан тоютун даярдаса, өзгөчө кырдылдар министрлигинен ун алып Алайкууга жеткирип берүүгө даяр.
Ош облусундагы башка тоолуу райондор Алай жана Чоң Алайда быйыл жем чөптөн анча жут байкалбайт. Ал жакта чөптүн аркы азыр төмөнкү райондор менен гана бирдей болуп турат. 2012-жылы кыш жазга чейин узарып, Ош областынын тоолуу райондорунда чоң чөп тартыштыгы орун алган. Ошол учурда чоңалайда бир таңгак чөп 600-700 сомго чейин жеткен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу берүүсү жаңырууда. Биз бүгүн тоолуу аймактарда кардын калың түшүүсүнөн улам малдын жем чөбү кымбаттап жатканы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Сары өзөн чүйдө кар калың жаабаса да, жем чөптүн баасы бул жакта деле көтөрүлө баштады. Чөп алып саткан соодагерлердин айтымында буга суроо талаптын күч ала баштаганы себеп. Бишкектин четиндеги мал базарга танапташ чөп саткан соодагерлер кийинки кездерде тоют негизинен түштүк жакка алынып кетилип жатканын айтышат.
Мен азыр Бишкектин четиндеги пригородная айылындагы мал базарда жүрөм. Бул жерде негизинен кой, уй, жылкы жана башка мал сатылат, бирок бүгүн дүйшөмбү күн болгонуна байланыштуу соода бир аз солгон. Ушул эле жерде чөп дагы сатылат. Бул жерде чөптүн арзандары 80 сом, 90 сомдон тартып, жакшысы 130-120 сомдон экен. Биз бул жердеги ошол чөп саткандарды жана ошол учурда ошолордон чөп сатып алып, бул жердеги койлорун багып жаткан соодагерлерди да сөзгө тарттык.
Атым Нуркан.
Канчадан болот азыр
чөп? Чөптүн баасы 100 сомдон 150 сомго чейин болуп атат.
Бул кымбаттадыбы же?
Кымбаттады. 30 сом, 50 сомго чейин кымбаттады.
Себеби эмнеде?
Башка жактагы алуучулар келип алып кетип атат, башка региондогулар. Ошон үчүн чөптүн баасы өсүп атат да.
Мисалы үчүн кайсы региондон талаас нарын?
Ошко көбү алып кетип атат. Нарын тарапка алып кетиши мүмкүн да.
Мисалы айтып атышпайбы 80 сомдон сата албай атабыз деп?
80 сомдон алып келсе алат элек, жакшы чөптөр болсо ушул жак.
80 сомдон жанагындай курай чөптөрдү алса болот, даже 50 сомдон деле алса болот да, курай чөптөрдү.
Курай, бирок
30 сомдон деле бар чөптөр. Чирик чөптөр. Кап кара чөптөр, мал деле жебейт аны.
Мал жебейт.
Аны алып келиң ураанда.
Ошондо.
Бачар чөптөр,
80 сомдуктар чөптөр бар, курай чөптөр да аны мал жебейт ал. Аны мал жей турган чөптө алыш керек да, любой эле адамчы.
Аны эже жол транспортор да 80 сомдон алат, мисалычы 80 сомдон алса, эми токмоктон ала турган болсок, бияка келиши менен 30 сом, 110 сомдон айланып калып атат да. Аны 80 сомдон ушу базарга алып келип берсин, мындай көк чөбүн алабыз.
Жыйнашы бар, кайра
түшүрүшү бар. 10 сомдон жыйнайт ар бир түгүн, үйдө жыйат, кайра түшүрөт, ошондой расходтору бар да. Анан ошо менен бизге айланып келип 100 сомдон ашып кетип атат. Эгер ошо дыйкандар 80 сомдон сата албай жатса, ушул жерге алып келип берсин 80 сомдон, көк бедесинчи. Экинчи чабыктарды пригородный базарыначы, биз алабыз 80 сомдон, туугандар.
Чөп саткан соодагерлердин айтымында быйылкы бир түгү 150 сомго чейин көтөрүлгөн чөптү кымбат деп айтуу мүмкүн эмес. Анткени мурунку чөптүн бир түгү 300-400 сомду чапчыган жылдары чындыгында чөп таңкыстыгы пайда болуп, алыскы аймактарда кадимкидей жут түшкөн. Ошондо малчылар малга картөшкө чаап берип, тал теректердин жаш бутактарын кыйып берүүгө аргасыз болушкан. 2012 жылы кыш катаал болуп, жем чөптүн жетишсиздигинен 27 миң чамалуу малды жут алганы расмий кабарланган. Соодагерлер да, малчылар да андайдан кудай сактасын деп жакшылык тилеп отурушкан учуру. Айрым маалыматтар боюнча кыргызстандык соодагерлер беде менен чөптү Кытайдын Кашкарындагы Улуу Чат ооданына чейин алып барып сатышат. Кытай тарап Кыргызстандагы эпизодикалык абалдан улам жем чөп алып кирүүгө тыюу салса да, чек арадагы айрым жолдор аркылуу Улуу Чатка тоют бүгүнкү күнүндө эле өтүп жатканы айтылат. Урматтуу угармандар, ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кардын калың жаашынан улам жем чөптүн баасы көтөрүлүп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Нарындан Мирлан Кадыров, Оштон Эрнис Нурматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Бишкектин четиндеги дача суу айылындагы учак кырсыгынан 32 адам өлгөнү аныкталды. Анын кеминде 15нин тек жайы кимдиги такталды. Алардын арасында бир нечеси балдар. Ошондой эле дагы бир нече дене бөлүктөрү изилдениши керек деген тиешелүү кызматтар айтууда. Буларда издөө куткаруу иштери дагы деле уланып жатат. Авиа кырсыктан жабыркагандар Бишкектеги Семетей мейманканасына жайгаштырылды. АКШ вице-президенти Киевке акыркы сапарында Орусия агрессиясына каршы турууга үндөдү. Маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова Ташкентте Швейцария прокуратурасы тарабынан суракка алынганын Wall Street Journal жазып чыкты. 7 кишинин өмүрүн алган Орусиядагы жол кырсыгы иликтенип жатканын орусиялык маалымат каражаттары жазып атышат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча бүгүн Ош шаарында өкмөттөр аралык кезектеги жыйын башталды. 2 күндүк жолугушууга эки тараптын вице-премьер-министрлери катышууда. Кадырман угарман азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кийинки баянга келсек, Freedom House көз карандысыз эл аралык уюмунун 2016 жылкы дүйнөдөгү эркиндиктин абалы рейтингинде Кыргызстанда адам укугунун абалы азда болсо оң болгону жазылып, өлкө эркин эмес деген топтон чыгып, жарым-жартылай эркиндилген мамлекеттердин катарына кошулду. Ошондой эле Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине мүчө катары иштей баштады. Деген менен өлкөдө саясий куугунтуктар социалдык интернет платформаларына чейин жетип, балдарга жана аялдарга карата зордук-зомбулук азайган жок. Укук коргоочуларга карата бийлик башындагылар тарабынан кысым күчөдү. Кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов Кыргызстандагы адам укуктары жана эркиндиги жаатында өтүп бараткан жылдагы акыбалга серп салат.
Кыргызстан Борбор Азиядагы эң эркин өлкө. Коомчулук оюн ачык айта алат. Өлкө башчысы өз ыктыяры менен кызматтан кетет. Кыргыз бийлигинде отургандар адам укуктары маселеси тууралуу ооз ачканда ушундай далил келтирүүлөр менен чектелип келет. Жакында эле декабрь айынын башында өткөн маалымат жыйынында президент Атамбаев да соңку жылдары өлкөдө эркиндиктин абалы өйдөлүгөнүн белгилеген.
5 жыл мурунку кырдаал менен азыркы кырдаалды алсак, азыр биздин атка минерлер маалымат каражаттары эмес, жок дегенде мына Facebook, Twitterди башкаларды эмне деп жазып атат, коркуп калды. Биздин атка минерлер биздин мамлекет коомдук пикирди угуп калды. Коомдук пикир деген бул сөз эркиндиги да, сөз элдин, карапайым элдин сөзү чоңдорго өтүмдүү болуп калды. Мен башка мезгилдерди көргөм да, бул абдан чоң жетишкендик. Мисалы, бул азыр тегеребизде бизден башка эч ким да жок.
Деген менен 2016 жылдын май айында президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн булуң бурчунан энелерди топтоп, майрам менен куттуктап жатып, элдик парламент деп аталган уюмдун мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузарлар деп баалап, алардын катарына укук коргоочулар Азиз Абдырасулова менен Төлөккан Исмаилованы кошо кеткен.
А с какой помпой вот этот акаевцы, бакиевцы, сторонник ИГИЛ и, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Төлөккан Исмаилова и Азиза Абдырасулова.
Бул айтылгандар президенттин оозунан чыккан кезектеги сын тагуусу катары байкалганы менен башка чиновниктер үчүн бул кадам мамлекеттик жетекчиге каршы сүйлөгөн адамдарды басынтууга жол ачып бергендей. Ушундай пикирди карманган укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева өлкө башчысынын айтканы элди жарандык активисттерге, укук коргоочуларга каршы тукуруу ишарат катары кабыл алган. Антпесе эмне үчүн буга чейин жарандык коом менен диалогдо иштеп жаткан жергиликтүү чиновниктер акыркы кезде ороңдой баштады деп суроо салат укук коргоочу.
Они понимают, что нарушают закон, и понимают, что активисты гражданского общества правы.
Чиновниктер, депутаттар мыйзам бузулуп жатканын жакшы түшүнүшөт. Алар жарандык активисттердин пикири туура экенин да жакшы түшүнүшөт. Албетте, эч ким элдин алдында туура эмес кылып жатканын мойнун албайт да. Мына мисалы, Жалбат шаарынын мэринин элдердин үйүн буздурдуп жаткандагы бизге болгон мамилеси. Ал бийликтегилерди президентти туурап жатканы да, президент өзү аш болуп, эл алдында укук коргоочуларды критикалап жатса, демек алар да ошол жол менен кетишет. Бул президентке жагынуу деп эсептейм. Мурда мындай орой аракеттер көзгө элбестик аз болчу. Жергиликтүү депутаттар өздөрү элдин кызматында экенин түшүнүшчү. Азыр болсо, алар өздөрүн президенттин кызматчысы катары көрсөтүп жатат.
Не воспринимают, что они слуги президента.
Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева айтып өткөн Жалалабад шаарынын мэри Салайдин Авазов июнь айында жергиликтүү жашоочулардын укугун коргогону келген бейөкмөт уюмдун өкүлдөрүнө орой мамиле жасап, шаардан кууп чыгарууга аракет кылган.
Шаарлыктар нааразыбыз силерге окшолгон МПОлорго. Душмансыңар силер. Давай, чо, сени
мойнун.
Шаардан чекилип уяты жок.
2016 жылда укук коргоочуларга карата кысымдын күчөгөнүн өлкөнүн акыйкатчысы Кубат Оторбаев да белгилеп, учурда акыйкатчы институтунда бул боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн билдирди.
Укук коргоочулар мага кайрылып атат, биздин укугубузду коргоп бер депчи. Анткени ошол укук коргоочулар өздөрү айтып атышат, бизге карата куугунтук күчөп атат деп. Мисалы, адам укуктарын өткөрүп аткан күндө ошол укук коргоочу Айза Абдырасулова мага кайрылды, менин укугумду коргоп бериңиз сиз деп. Анан кийин өзү больницага түшкөн экен. Мен ооруканага барып акыбалын билдим. Ошол жерден дагы ал кайрылды. Ошо менин атыман укугумду күчөп атат, тыңшоолор болуп атат деп атат. Биз ал боюнча комиссия түзүп ишти баштап атабыз. Ушундай абалдагы бар.
Укук коргоочуларга карата кысым күчөгөнүн 18 бейөкмөт уюмду бириктирген кыйноолорго каршы коалиция уюму кескин сынга алып чыккан. Алардын президентке жазган протестинде укук коргоочунун иши көп учурда мамлекет жетекчилеринин саясатын, ишмердүүлүгүн сындоо менен байланыштуу болот. Бирок буга негативдүү мамиле жасоо туура эмес деп жазылат. Октябрь айында болсо Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча Борбор Азиядагы бөлүмү Кыргызстандын бийлигине атайын кайрылуусунда 2015 жылдан бери мамлекеттик кызматта отургандар тарабынан укук коргоочуларга жана алардын ишмердигине карата терс билдирүүлөрү жана коркутуулары жогорулаганын белгилеген. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунда 2016 жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жаатында жыл жыйынтыктоочу түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кыргызстанда эл аралык уюмдардын тынчын алган дагы бир жагдай бул аялдарга жана балдарга карата зомбулук маселеси. Бир жыл мурда Human Rights Watch уюму Кыргызстандагы зомбулук астында жашап жаткан аялдар маселесине арналган атайын иликтөөсүн жарыялаган болчу. Анда 15 жаштан 49 жашка чейинки аялдардын, кыздардын 1/3 бөлүгүнө үй бүлөдөгү зомбулук тескери таасирин тийгизери баса белгиленген. Изилдөөдө үй бүлөдөгү зомбулук негизинен аялдардын күйөөсү же өнөктөшү тарабынан ишке ашырылат. Бычак саюу, муунтуу, зордуктоо, уруп сабоо, эл алдында шылдыңдоо жана медициналык кызматтарга бөгөт коюу сыяктуу үй бүлөдөгү зомбулуктан жабыркаган аялдар баштан кечирген күндөрү тууралуу өзүлөрү айтып беришкен.
Пришли сюда, здесь нас встретили.
Акыры мен бул жакка келдим. Бул жерде мени угушту. Мен биринчи жолу эч кимдин эшигин каккылабай, түн бир укумда милицияга же тааныштарга чуркабай, акырын келип тынч уктаса болорун билдим.
Бул бир нече жыл балдары менен бирге күйөөсүнүн ур токмогунда жашап келген Тамила. Кордукка чыдабай калган Тамила акыр аягында кризистик борбордо башкалкалоого аргас болгон.
Спокойно зайти, спокойно, никому ничего не говоря, можно выспаться.
Чын эле, тынч келип, эч кимден коркпой-үркпөй уктаганыма сүйүнүп турам. Мен жана менин балдарым биринчи жолу коопсуз абалдабыз.
Состояние было. Состояние защищённости. И всё.
2016 жылы аялдарга, кыздарга жана балдарга карата бир катар зордуктоо фактылары ачыкка чыккан. Сузактагы 10 жашар баланын, Сокулуктагы 13 жаштагы майып кыздын бир нече жолу зордукталганы, Ош облусунан Орусияга иштегени барган өспүрүм кыздын каза болушу, кийин ал кыз кенедейинин атасы тарабынан кордук көрүп жүргөнү Азаттык аркылуу ачыкка чыгып, коомчулукта талкуу жараткан. Кыргызстандагы адам укуктары боюнча кеңешинин төрайымы Гүлжамал Султаналиева балдардын абалы өлкөдөгү укуктук маселелердин арасынан эң башкысы жана жоюу үчүн токтоосуз иш алып баруу керек деген пикирде.
Балдардын укугу убакыт өткөн сайын ушунчалык моралдык деңгээлден биздин коомчулук ылдыйлап балага болгон мамилебиз, үй бүлөгө болгон мамилебиз убакыт өткөн сайын ылдыйлап атканын көрсөтүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир балдарга болгон укук бул дайыма жогорку деңгээлде биздин ушул укук маселесиндеги тубустун чокусунда тура турган маселелердин бири деп эсептейм.
Мындан башка 2016 жылда жашы чете элек кыздарды күйөөгө берүү тенденциясы күчөгөнү маалым. Бул маселе Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын турмуш курууга жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун алып чыгууга түрткү берген. Депутат статистика боюнча Кыргызстанда 18 жашка чейин турмушка чыккан кыздардын саны 160 миңди түзөрүн, анын ичинен 6 миңи 15 жашка чейинки секелектер экенин айтып чыккан. Эгер жалпылап караганда 2016 жылы Кыргызстанда адамдардын эркиндиги жакшы жагына оогону байкаса болот. Муну Freedom House көз карандысыз эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндиктин абалы жаатындагы соңку рейтингинен да көрсө болот. Анда Кыргызстанда адам укугунун абалы аз да болсо оңолгону, эркин эмес өлкөлөрдүн тобунан чыгып жарым жартылай эркинделген мамлекеттердин катарына кошулганы жазылган. Ошондой эле Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине мүчө катары иштей баштаганын мисал келтирсек болот. Кыргызстан акыйкатчысы Кубат Оторбаев адам укуктарынын абалын жакшырышына себептердин бири катары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сунушу эске алынып, Азимжан Аскаров боюнча иште жогорку соттун чечими бузулуп, кайра облустук сотто каралып жатканын көрөт. Бирок бул жараян баш мыйзамды өзгөртүүгө себеп болду, дейт акыйкатчы.
Чоң окуялардын бири катары бул укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сотунун кайра каралып аткандыгын белгилешибиз керек. Бул эл аралык жаатта чоң резонанс жараткан маселелердин бири болду. Айтып коюшубуз керек, ошонун аркасы менен бул катуу көтөрүлө берип, катализатор катары жанагы конституцияга өзгөртүү, толуктоо киргизүүгө бир себеп болуп берди да. Өзү ошол Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин рекомендациясын аткарууга баш коюп, жогорку сот жанагы чечимди кайра бузуп туруп, Чүй областтык сотуна бергендин өзү бул ошол бийликтин ниетин билдирет.
2016 жылдын соңку айларында эркиндикти тыйган жаңы көрүнүштөрдү унутпайлы. Бул учурдун маалымат талкуу майданына айланган интернеттеги социалдык платформаларды аңдуу фактылары. Бийликти шыбаган Facebook колдонуучулардын алгачкылары суракка да чакырылганын эске алганда, 2017 жылы мекендештер кибер кысмакка туш болору айдан ачык.
Сабыр Абдымомуновдун баяны болду. Кадырман угарман, ушуну менен бүгүнкү Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны менен Али Токтокунов алып бардым. Ободо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз жана пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошол жакка улам маалыматтарды коюп жаңылап жатабыз. Таңк Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.